Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurčević. Od vesti za sredu 23. juni izdvajamo. Srbija praktično otvorila prvi klaster u okviru nove metodologije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Evropska komisija još bez odgovora na pismo koje su uputile crnogorske vlasti, a koje se tiče zahteva za pomoć u otplati kineskog duga. Američki sud blokirao više internet stranica iranskih državnih medija. Trajno globalno zagrevanje moglo bi da ugrozi dodatnih 420 miliona ljudi na zemlji, upozoravaju stručnjaci međudržavnog panela o klimatskim promenama. U Srbiji na snazi narandžasti meteo alarm, temperatura do 38 stepeni. U nastavku emisije i ova tema. Sindikat Nezavisnost u kineskoj kompaniji Zijin Copper u Boru saopštio da će od 28. juna organizovati proteste zbog nepovoljnih uslova koje je rukovodstvo ponudilo u novom kolektivnom ugovoru. Glavni poverenik sindikata Časlav Gavrić za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je problematično u novom kolektivnom ugovoru.
Suština je da poslodavac želi, da kažemo po znacima navoda, da zakuca zaradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Luksemburgu su 22. juna održane prve dve međuvladine konferencije Srbije i Crne Gore sa Evropskom unijom. Prvi sastanci ove vrste u okviru nove metodologije Evropske komisije u pristupnim pregovorima između Brisela, Beograda i Podgorice. Srbija je praktično otvorila prvi klaster u okviru nove metodologije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Potvrđeno je na međuvladinoj konferenciji između Brisela i Beograda. Radi se o klasteru o osnovnim vrednostima gde se obuhvataju poglavlja koje se tiču vladavine prava, ekonomskih kriterijuma, funkcionisanje demokratskih institucija, reforma javne uprave, javne nabavke, statistika kao i finansijska kontrola. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj je na kraju međuvladine konferencije naglasio da postoji značajan napredak u Srbiji i da ovo stvara novi momentum.
We were very pleased to have Serbia here. Today we had a substantial discussion.
Veoma nam je drago što je Srbija tu. Danas smo imali značajnu diskusiju o tome šta treba da bude urađeno. Takođe smo razmotrili i napredak. Videli smo da postoji značajan napredak u Srbiji u oblasti vladavine prava u klasterima 3 i 4 i nadam se da to stvara novi momentum za sve nas. Takođe, zaključili smo da je prema novoj metodologiji klaster 1 već otvoren, tako da možemo da nastavimo tokom slovenačkog predsedavanja ubrzanje procesa pristupanja Srbije. Međutim, i Srbija treba da pokaže rezultate.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je predstavljala Srbiju na međuvladinoj konferenciji, izrazila je zadovoljstvo konstatacijom da je klaster 1 de facto otvoren.
Tako da se vraćamo u Beograd sa tim da je klaster 1 otvoren, da je Srbija ispunila sve što se od nas očekuje i što se od nas traži za otvaranje još dva klastera, klastera 3 i klastera 4. Mi nastavljamo sa našim reformama. Naš fokus ostaje prioritetno u oblasti vladavine prava i nadamo se zaista na otvaranju dva klastera tokom slovenačkog predsedavanja Evropskom unijom do kraja ove godine.
Evropska komisija još nije poslala odgovor na pismo koje su uputile crnogorske vlasti, a koje se tiče zahteva za pomoć u otplati kineskog duga, potvrdio je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj 22. juna u Luksemburgu, nakon međuvladine konferencije između Evropske unije i Crne Gore. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, tekst odgovora, koji je trebalo da bude poslat već krajem aprila, prošao je kroz više nacrta, a konačna verzija se trenutno nalazi u kabinetu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Kako je rečeno Radiju Slobodna Evropa iz izvora u Evropskoj komisiji, odgovor Podgorici će potpisati upravo von der Leyen.
slobodnaevropa.org.
Odbor sindikata Nezavisnost Srbija Zijin Copper najavio je danas da će pozvati zaposlene u toj kompaniji na proteste koji će se organizovati od ponedeljka 28. juna zbog predloga novog kolektivnog ugovora koga smatraju nepovoljnim za radnike. Kako je za Radio Slobodna Evropa pojasnio Časlav Gavrić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Zijinu, nije reč o štrajku, već protestima koji će biti održavani nakon radnog vremena.
Protest je zamišljen tako da počne nakon završetka radnog vremena, znači u 15.00, da traje dva sata i da okupi zaposlene, obratim se, koji su rezultati pregovora i da nakon toga naprave jednu šetnju po trasi koju budu odredili. Sindikati su stava da ne treba remetiti proces proizvodnje, tako da ćemo to posle radnog vremena, nadamo se da će rezultat tih protesta konačno neko shvatiti ozbiljno i ispuniti zahteve sindikata.
Gavrić kaže da su pregovori za zaključenje novog kolektivnog ugovora započeli 4. januara i da još uvijek nisu okončani. Do sada je održano 12 sastanaka predstavnika rukovodstva Ziđina i sindikata. Prethodni kolektivni ugovor je istekao 22. juna, a poslovodstvo kompanije je danas oglasilo privremeni pravilnik o radu. Poslovodstvo Ziđina saopštilo je danas da je na taj način izašlo u susret sindikalnim zahtevima u vezi sa dužinom godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, uvećene zarade, otpremnina prije odlasku u penziju i nagrada. Osnove zarade zaposlenih neće biti smanjene, šta više bit će uvećene, naglasili su u Ziđinu. Međutim, kako kaže Časlav Gavrić, poslodavac je ponudio znatno nepovoljnije uslove u odnosu na prethodni ugovor.
Suština je da poslodavac želi, da kažemo po znacima navoda, da zakuca zaradu, da nemamo više u delu zarada stav koji smo imali u aktualnom kolektivnom ugovoru, a to je da se cena rada usklađuje sa odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Sindikati nisu saglasni sa tim.
Gavrić podvlači da je problem što poslodavac planira da u buduće obračunava osnovnu zaradu prema radnom učinku, što do sada nije bio slučaj.
I kako su nam oni to predstavili u toku pregovora, poslodavac je zamislio da u toku godine nagrađuje zaposlene, onda kažnjava kroz neko bodovanje, tako da bi na kraju godine kroz taj njihov radni učinak umanjivao im ili povećavao osnovnu zaradu. Dok s druge strane mi tvrdimo, a to je i odredba zakona o radu, da zakonodavac kaže da osnovna zarada mora da bude jednaka za poslove iste vrednosti i iste kvalifikacione strukture.
Podsjetimo, 4 reprezentativna sindikata su pre oko 2 nedelje saopštila da menadžment kompanije Ziđin Koper krši prava zaposlenih i diskriminiše radnike radi sticanja profita. Opširnije o ovoj temi pročitajte popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut u periodu 24 časa registrovano 72 nova slučaja infekcije koronavirusom. U istom periodu od posledica COVID-19 preminulo je 6 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 334 pacijenta, od kojih je 18 priključeno na respirator. Kako je za Radio Televiziju Srbije rekao direktor Kancelarije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović, do jutros je u Srbiji dato 5.200.000 doza vakcina, čime se Srbija približila procentu od 50% vakcinisanog punoletnog stanovništva.
Do jutros je u Srbiji dato čak 5.200.000 vakcina, od toga je 2.700.000 prvih doza i 2.500.000 drugih doza, i ono što raduje da smo sve bliži tom broju od 50% vakcinisanog punoletnog stanovništva Srbije. Ovih dana se mnogo priča o tome kako mladi treba da se vakcinišu i upravo to naši statistički podaci i pokazuju, da u starosnoj grupi od 18 do 30 godina je svega nešto preko 17% vakcinisanih građana, dok je recimo u grupi od 65 do 74%, koja je bila jedna od prioritetnih grupa kada smo krenuli s vakcinacijom, skoro 80% vakcinisanih građana. Znači, još jednom apel onim mlađima, oni imaju priliku da stave tačku u ovoj borbi protiv COVID-19. Dođite na bilo koji punkt u Republici Srbiji, ne morate ni zakazivati, možete se vakcinisati bilo kojom vakcinom.
Nemačka kancelarka Angela Merkel dobila je drugu dozu Modernine vakcine protiv COVID-19, iako je kao prvu dozu primila AstraZeneca, saopštila je njena kancelarija. Potvrđujemo da je gospođa Merkel dobila drugu dozu vakcine i da je u pitanju Moderna, rečeno je za AFP. 66-godišnja kancelarka je prvu dozu AstraZeneca vakcine primila 16. aprila, pošto je njena upotreba u Nemačkoj privremeno zaustavljena zbog tvrdnji da izaziva krvne ugruške. Ipak AstraZeneca se ponovo vratila upotrebu za stavljanje starije od 60 godina, a tada su je primili i nemački politički lideri, uključujući i predsjednika Franka Waltera Steinmeiera. Neke zemlje, uključujući Nemačku, odabrale su da građanima kao drugu dozu daju Pfizer ili Modernu, iako su prvu dozu primili AstraZeneca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Priprema olimpijskih igara u Tokiju, koje počinju za mjesec dana, se nastavljaju uprkos tome što su lekari zabrinuti da bi posle moglo da dođe do ponovnog širenja koronavirusa. Organizatori su odlučili da zabrane prodaju alkohola na svim mjestima gdje će se održavati takmičenja, pošto su prethodno odobrili prisustvo do 10.000 gledalaca po takmičenju. Mediji prenose da su organizatori razmatrali da odobre alkohol, ali da su odustali posle negativne reakcije javnosti, javlja Glas Amerike. Prodaja alkohola zabranjena je u Tokiju, pošto su lekari upozorili da bi konzumiranje moglo da podstakne bliske kontakte među ljudima i glasni govor u barovima. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je 23. juna, obraćajući se učesnicima Moskovske konferencije o bezbednosti, da Rusija ne može ništa drugo sem da bude zabrinuta zbog nagomilavanja vojske NATO-a u blizini ruskih granica. Ipak, kako je rekao, Moskva se nada da će alijansa razmotriti ruske inicijative za deeskalaciju tenzija.
Prirodno, ne možemo da ne budemo zabrinuti zbog kontinuirane nadogradnje vojnih sposobnosti i infrastrukture NATO-a u neposrednoj blizini granica Rusije, kao i zbog činjenice da Savez odbija da razmotri na konstruktivan način naše predloge o deeskalaciji tenzije i smanjenju rizika od nepredviđenih incidenata. Zaista se nadamo da će na kraju prevladati zdrav razum zajedno sa željom za unapređenjem konstruktivnih odnosa sa Rusijom.
Severni tok 2 je ruski geopolitički projekat koji podriva bezbednost Ukrajine, izjavio je danas državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken. On je dodao da Sjedinjene Države žele da osiguraju da Rusija ne koristi energente kao sredstvo prinude protiv bilo koje evropske države, prenosi agencija Reuters. Blinken se na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu nakon sastanka sa nemačkim kolegom Heiko Maasom osvrnuo i na zajedničku saradnju Sjedinjenih Država i Nemačke u svetlu tenzija sa Rusijom.
Nemačka i Sjedinjene Američke Države će nastaviti da stoje zajedno protiv bilo kakvih opasnih i provokativnih akcija Rusije, bilo da je to zadiranje u teritoriju Ukrajine ili pritvaranje Alekseja Navalnog ili širenje dezinformacija u našim demokratijama. Tako izgleda efikasna saradnja među zemljama. To je ono što Nemačka i Sjedinjene Države isporučuju zajedno.
Sjedinjene Američke Države su utorak 22. juna onemogućile pristup internet stranicama više iranskih državnih medija koje su optužile za širenje dezinformacija. Na njima je osvanula poruka da ih je blokirala američka vlada. Ova blokada dolazi usred povećanih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država oko obnove nuklearnog sporazuma sa Teheranom, pripremila Asija Hafner.
Sjedinjene Države blokirale su više od 30 iranskih domena web stranica povezanih sa državom koje su optužile za širenje dezinformacija. Američke vlasti blokirale su 33 web stranice koje koristi Iranska islamska radiotelevizijska unija i 3 web stranice kojima upravlja iranska milicija Kataib Hizbola, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva pravde od 22. juna. Teheran je taj poziv nazvao nekonstruktivnim za tekuće razgovore o vraćanju Vašingtona o nuklearni sporazum između Irana i svjetskih sila do 2025. godine. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine prošle godine označila je da je Iranska islamska radiotelevizijska unija pod nadzorom elitnih snaga Kuds, Islamske revolucionarne garde, saopšteno iz Ministarstva pravde. Ovo označavanje bilo je odgovor na iranski režim koji je bio usmjeren na američki izborni proces, drskim pokušajima širenja razdora, kako se navodi, među biračima, širenjem dezinformacija putem interneta. Državna televizija IRIB osudila je, kako su rekli, blokadu medija koji razotkrivaju zločine američkih saveznika u regiji. I agencija Fars, bliska iranskim ultrakonzervativcima, osudila je, kako je rečeno, očito kršenje slobode govora. Iran je pod nizom američkih ekonomskih sankcija zbog svog programa obogaćivanja uranijuma, za kojeg Washington sumnja da ima vojnu svrhu. Islamsku republiku ujedno optužuje za kršenje ljudskih prava i za podršku terorizmu. Većina blokiranih domena bili su .com, .net i .tv adrese. Adrese .com i .net generički su domeni i nisu vezane za određenu zemlju. Domen .tv u vlasništvu je pacifičke države Tuvalu, ali njome upravlja američka kompanija VeriSign. Oduzimanje domena najviše razine druge zemlje poput iranskog .ir potencijalno bi se moglo smatrati kršenjem suvereniteta države. Nekoliko web stranica vraćeno je na internet za nekoliko sati sa novim adresama domena.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izborna pobjeda ultrakonzervativnog Ebrahima Raisija za predsjednika Irana izazvala je uznemirenost u vezi sa ishodom pregovora o iranskom nuklearnom sporazumu, posebno pošto je posljednja runda razgovora završena bez opipljivog napretka, a budući šef države naznačio čvršći stav u pregovorima, pišu svetski mediji. Iranski novoizabrani predsjednik signalizirao je da će njegova vlada zauzeti tvrđu liniju u pregovorima o nuklearnom sporazumu, piše Financial Times. Analitičari kažu da će ukidanje sankcija biti presudno za Raisijeve nade da će ekonomski pritisak na Irance biti ublažen, ukazuje List, dodajući da je iranska ekonomija u dubokoj recesiji od kako je bivši američki predsjednik Donald Trump 2018. povukao Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma i uveo sankcije. Odlazeća vlada predsjednika Hasana Rohanija mjesecima vodi razgovore s preostalim potpisnicima nuklearnog sporazuma, Velikom Britanijom, Francuskom, Nemačkom, Kinom i Rusijom, kako bi utrli put za povratak Sjedinjenih Američkih Država i ukidanje sankcija. Svetske sile koje pokušavaju da ožive iranski nuklearni sporazum upozorile su na komplikacije na putu do sporazuma posle izbora Raisija za predsjednika, ukazuje Guardian. Iako zvaničnici Bidenove administracije insistiraju da Raisijeva pobjeda neće uticati na oživljavanje nuklearnog sporazuma s Teheranom, već postoje znaci uznemirenosti, ukazuje Associated Press. Bidenov tim tvrdi da će iranski vrhovni čelnik Ayatollah Ali Hamneji, koji je i 2015. potpisao nuklearni sporazum, doneti konačnu odluku bez obzira ko je predsjednik. Ipak, ukazuje AP, nade za značajan napredak nestale su prošle sedmice, posle šeste runde pregovora bez opipljivog rezultata. Iako je povratak iranskom nuklearnom sporazumu jedan od spoljnopolitičkih prioriteta, Bidenova administracija ne može da gaji istu nadu koju je 2015. Barack Obama polagao sa ciljem da ublaži ponašanje Irana, ocenjuje Washington Post. Raisijeva vlada će gotovo sigurno nastaviti podršku šiitskim grupama u Iraku i Libanu kao i palestinskom pokretu Hamas. Iranski pregovarači također zahtevaju ukidanje američkih sankcija Raisiju koje je uvela Trumpova administracija. Međutim, ističe List, takav potez predstavljao bi sramotu za Bidenovu belu kuću koja pitanje ljudskih prava stavlja u centar svoje spoljne politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 23. jun. Srbija praktično otvorila prvi klaster u okviru nove metodologije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Evropska komisija još bez odgovora na pismo koje su uputile crnogorske vlasti, a koje se tiče zahtjeva za pomoć u otplati kineskog duga. Američki sud blokirao više internet stranice iranskih državnih medija. Trajno globalno zagrevanje moglo bi da ugrozi dodatnih 420 miliona ljudi na zemlji, upozoravaju stručnjaci međudržavnog panela o klimatskim promjenama. U Srbiji na snazi narandžasti meteo alarm, temperatura do 38 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Ministarstvo pravde Kosova tužilo je Crnu Goru, opštinu Budva i firmu Sunraf Beach Properties iz Podgorice, tražeći utvrđivanje prava svojine na 4.500 kvadrata zemlje u Rafailovićima kod Budve. Reč je o parcelama na šetalištu uz plažu u Bečićima, gde se nekada nalazilo dečije odmaralište. Tuženi su odbacili navode iz kosovske tužbe, a nakon što pokušaj medijacije nije uspeo, Osnovni sud u Kotoru treba da odluči hoće li biti pokrenut sudski postupak. Više detalja donosi Jasna Vukićević.
Republika Kosovo, koju zastupa njeno ministarstvo pravde, podnijela je Kotorskom sudu tužbu za utvrđivanje prava svojine na 4.500 kvadratnih metara zemljišta u Rafailovićima, a tuženi su Crna Gora, opština Budva i firma Sunraf Beach Properties. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Plamenac iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Pa traži se utvrđenje prava svojine. Oni hoće da utvrde da je Kosovo vlasnik te pomenute imovine i kao dokaze su predložili neke kupoprodajne ugovore zaključene 60 i neke godine u Kotoru, kada je kupio izvesni savez za politička i socijalna pitanja nekadašnje socijalističke autonomne pokrajine sa Kosova i Metohije. Mi smo sporili tu tužbu i tražili smo da je odbaci od suda kao neurednu.
Tužba Kosova je zavedena u Kotorskom sudu početkom novembra prošle godine, a stranke su krajem aprila upućene na prvi sastanak sa medijatorom, saopštio portparol suda Špiro Pavićević.
Centar za alternativno rješenje sporova je 4. juna ovom sudu vratio spise predmeta, budući da medijacija nije uspjela. U narednom periodu sud će nastaviti postupanje u skladu sa zakonom, saopštio je Pavićević za Radio Slobodna Evropa.
Nekadašnje dječje odmaralište na spornoj parceli se najprije zvalo Ganimet Terbeši, a kasnije Lahor, po istoimenoj firmi čije je sjedište nakon 1999. preneseno iz Prištine u Crnu Goru. Potom je firma privatizovana, prodata, a zgrada bivšeg odmarališta porušena. Sada se na tom mjestu gradi višespratna građevina, a vlasnik je firma Sunraf Beach Properties, koja je kupila nekretninu 2017. saopštio nam je punomoćnik firme Milan Vujošević. Kaže da je kupljena na osnovu javnog prikupljanja ponuda u postupku prodaje imovine firme Nivel Invest u stečaju. Vujošević navodi da se firma kupac pouzdala u zvaničnu državnu evidenciju i zakonito kupila nepokretnost uz saglasnost države, odnosno privrednog suda, i u saopštenju dodaje.
Prema tome, država dodatno stoji za zakonitog i savjesnog sticanja prava svojine od strane Sunraf Beach Properties, a dužna i da ga štiti od svakog uznemiravanja prava svojine od strane trećih lica. Dakle, kristalno je jasno da u ovom sudskom sporu Sunraf Beach Properties ne može imati bilo kakvih posljedica kada je u pitanju stečeno vlasništvo nad predmetnim nepokretnostima, navodi između ostalog advokat Vujošević u odgovorima Radiju Slobodna Evropa.
Kao jedna od tuženih strana, opština Budva je tražila od suda da kosovsku tužbu odbaci kao neurednu. Nikola Plamenac iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Oni su se pozivali na rezoluciju 1244 na tužbi. Mi smo se pozvali na tu rezoluciju, na UNMIK uredbi o ovlašćenjima privremene uprave na Kosovu iz juna 1999. godine. Po našem mišljenju, način na koji piše o toj rezoluciji, da se ona ne može primjenjivati na teritoriju Crne Gore. I naročito nas u sporovima koji imaju za predmet neko sticanje ili vršenje bilo kako stvarnog prava na nepokretnostima, nego da je u tom slučaju mjerodavno pravo države koji stvar nalazi.
Kako je Radio Slobodna Evropa potvrdila i zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović, kosovsku tužbu je osporio u cijelosti i zakonski zastupnik države Crne Gore. Na pitanje u kom je stadiju cijeli slučaj, Nikola Plamenac objašnjava da je to sami početak, te da predstoji odluka hoće li biti sudskog postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ustavni sud Hrvatske reagovao je na jedan sudski postupak za naknadu štete žrtvi ratnog zločina koji na sudu u Karlovcu 18 godina bezuspješno čeka epilog. U postupku su do sada preduzete 103 različite pravne radnje. Sada je sud dobio nalog da donese odluku najdalje za 12 mjeseci, izveštava Enis Zebić.
Ustavni sud Hrvatske presudio je da Hrvatska država mora Svetozaru Šarcu, preživjeloj žrtvi ratnog zločina iz 91. koji na sudu Karlovcu već gotovo 18 godina neuspješno potražuje naknadu štete, isplatiti nešto preko 4000 eura zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, a sudu je naloženo da odluku donese najkasnije u roku od 12 mjeseci. Šarac je 2003. pokrenuo postupak za naknadu štete i od Hrvatske traži 70.000 eura sa zateznim kamatama. Međutim, postupak nije gotov ni do današnjeg dana. Šarac je 1. ožujka ove godine preko odvjetnice Slađane Čanković podnio ustavnu tužbu i Ustavni sud ocijenio je da mu je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, kaznio Hrvatsku i naložio sudu da ubrza postupak. Odvjetnica Čanković u izjavi za naš program je zadovoljna.
Ja vidim da je ona vrlo važna, baš upravo u tom smislu da potvrdimo važnost nekakve učinkovitosti i vjerodostojnosti same pravde. Mislim, kako ćemo do te pravde bez tog zajamčenog članka 6 konvencije koji naglašava da se u razumnom roku mora odlučiti u svačijem pravu. Evo, na neki način s tom ustavnom tužbom se potvrđuje članak 6 konvencije, odnosno članak 29 Ustava Republike Hrvatske koji potencira učinkovitost i vjerodostojnost pravde. Ja bi to na taj način rekla.
Ustavna tužba pobraja čak 103 različite pravne radnje, ročišta, podneske, rješenja i žalbe u tom postupku koji je do donošenja presude Ustavnog suda trajao čak 17 godina, 7 mjeseci i 23 dana. Šarac, koji sada živi u Pančevu, u Srbiji, jedan je od dvojice preživjelih iz ratnog zločina na ulazu u Karlovac 21. rujna 1991. Grupa rezervista JNA pokušala je tada ući vojnim vozilom u grad kako bi iz opkoljenih kasarni JNA izvezla tenkove i drugu mehanizaciju da ne padnu u ruke hrvatskim snagama. Zaustavljeni su i zarobljeni na Koranskom mostu na ulazu u Karlovac i pripadnik hrvatske specijalne policije Mihajlo Hrastov je paljbom iz automatskog oružja njih 13 na licu mjesta ubio, a dvojicu ranio, za što je osuđena zatvorsku kaznu od 4 godine. Karlovački županijski sud tri put ga je oslobađao, prihvaćajući tezu Hrastovljeve obrane da su ga zarobljenici napali i da se radilo o nužnoj obrani. Postupak je tri put završavao pred Vrhovnim sudom i jednom na Ustavnom sudu Hrvatske i kada je na kraju pravomoćno osuđen, pušten je na uvjetni otpust nakon 2/3 izdržane kazne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Snažan zemljotres magnitude 6 pogodio je Limu i okolna područja središnje obale Perua. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i šteti, objavio je Nacionalni seizmološki centar. Potres se dogodio sinoć u 21:54 po lokalnom vremenu, s epicentrom 33 km južno od grada Mala na dubini od 32 km. Mnogi stanovnici Lime su izašli na ulice zbog jakog podrhtavanja tla. Peru se nalazi na Pacifičkom vatrenom prstenu gdje se događaju najsnažnije seizmičke aktivnosti na svetu, a u proseku svake godine ima čak 200 manjih potresa. Trajno globalno zagrevanje, ako bude iznad praga od 1,5 stepen i dostigne 2 stepena Celzijusa, uticaće na ekstremne vrućine koje bi mogle da ugroze dodatnih 420 miliona ljudi na zemlji. Upozorili su stručnjaci međudržavnog panela klimatskim promjenama. Kako se navodi u nacrtu izveštaja u koji je France Press imao uvid, 80 miliona ljudi više bit će u riziku od gladi do 2050. godine. Sveobuhvatni izveštaj o proceni uticaja globalnog zagrevanja na 4000 stranice i daleko dramatičniji od prethodnog iz 2014. bit će objavljen u februaru 2022. godine. Izveštaj treba da odobre članice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene, a nakon klimatske konferencije zakazane za novembar u Glasgowu u Škotskoj.
U novom Zip podcastu slušajte.
Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigare?
Ma ne bi.
Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Ovo je pušač, ne bi pomoglo.
Oni nisu svjesni što radi, osoba je njivi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Ja sam Lila Omeregić Ćatić, a ovaj Zip je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana.
Ma šta ćemo više, sam nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da mislim da će vjerojatno postati nešto drugo što će postati simbol zavisno od toga što nam prodaju. Jel?
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru.
Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.